Сәлеметсіз бе, Көктоғай аудандық халық соты мекемесі қабылдаған тәләпкер Ербол Рахмет қатарлылардың жауапкер Көктоғай ауданы қызылшілік ауылдық халық үкіметінің әкімшілік әрекеті жөндегі арысы 2024 жаңа 4322 сот кеңесінің мүшелері Манар Қайрат деп өзгертілді. Хатшы, жоқ, телефон, жоқ. Егер жоғарыда айтылған дел істеушілер жөнде бөтен пікір болса, қатысты адамдардың тайсап тұруын өтінуге құқықсыз.